«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводимо виніки середи 3 жнівня. І наші теми. За площу 2010 затримали у Владимира Кондруся. Білоруські підприємства винуваті за енергоресурси 400 мільйонів доларів. Белоруская на шостак вядомая на ўвесь свет дзяўчына. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 5 у «Петардзе». Мастачка Яна Шостак з Гродна цяпер не проста студэнтка Кракаўскай акадэміі мастацтваў. Яна вядомая на ўвесь свет дзяўчына, якая спачатку з дапамогай ватыканскіх СМІ польскай паліцыі вывесіла сцяг з выявай Францішка на галоўнай плошчы Кракава, а затым выйшла на сусветныя дні моладзі з плакатам «Папа, call me», пазначыўшы свой нумар тэлефона. І папа патэлефануе, не сумняецца Яна, калі ўсё супакоіцца. Хоць яна ў гэты момант і будзе вельмі шакаваная. Гаварыць з пантыфікам дзяўчына збіраецца па-англійску, і тэма для размовы ўжо ёсць.
Порозмовляти про сучасне мистецтво, про те, як сучасне мистецтво може так само супрацьовничати з єдиною релігією. Папа Францішек своїм досвідом показує, що він так само використовує сучасне медіа, хоче показати, що костіл так само мусить йти з часом, то чому на просторі костіла ми не можемо бачити, це вельми редко, наприклад, інсталяції, графіку, концепційне сучасне мистецтво. Хотілося б вельми, каб пашырыць гэтыя дзеянні.
Яна кажа, што вельмі шануе папу за яго шчырасці, глыбіні, прастаты, у якой яго геніяльнасць. І што пасля звароту да папы ў сеці пачаліся дыскусіі наконт слушнасці яе звароту да яго. Маўляў, па-англійску трэба было пісаць «The Pope». Але мяркуе мастачка, ў мастацтве не мусіць быць правільнасці, хоць яна і не думала, што людзі будуць так чапляцца да слоў. Сусветныя дні моладзі прайшлі ў Кракаве з 21 па 30 ліпеня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петардзе». У Віцебску кастрычніцкі РАУС выклікаюць Тацяну Севярынец, Алену Шабуню і Георгія Станкевіча. Міліцыянты хочуць атрымаць ад іх тлумачэнні наконт спольнага пікета па зборы подпісаў за вылучэнне ў кандыдаты, што адбыўся 27 ліпеня. Як паведамляе праваабарончы сайт «Вясна», актывісты на пікеце спявалі песні пад гітару каля летняга амфітэатра. У прыватнасці яны выканалі гімн «Магутны Божа». Акрамя таго, зборшчыкі подпісаў віншавалі мінакоў з чарговымі угодкамі прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі. Актывісты лічаць, што не парушылі парадак. У выбарчым заканадаўстве няма ніякіх заўваг пра тое, што можна, чаго нельга рабіць на пікетах па зборы подпісаў. Выклік у міліцыю яны расцэньваюць як маральны ціск.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петардзе». Беларускія прадпрыемствы завінаваціліся аб'яднанню «Белэнерга» каля 400 мільёнаў долараў у эквіваленце. Гэта сума ўлічвае ўсю назапашаную завінавачанасць за цеплавую і электрычную энергію за папярэднія гады. Найгоршая сітуацыя на прадпрыемствах Мінпраму. Там узровень аплаты складаў каля 70%. Найлепей плацяць гандлёвыя прадпрыемствы – амаль 100%. Апроч таго, у першай палове года назапашваліся даўгі прадпрыемстваў камунальнай формы ўласнасці ва ўсіх рэгіёнах. Найбольшыя даўгі ў Мінскай вобласці каля 80%, найменшыя ў Мінску каля 99%. У чэрвені назапашаную раней завінавачанасць удалося стабілізаваць. Дзеля зніжэння даўгавой нагрузкі прыпынілі дзеянні нормы аб выкарыстанні з павышальнага каэфіцыенту 1,5 да тарыфаў на электрычную і цеплавую энергію ў дачыненні спажыўцоў, якія не забяспечваюць своечасовую аплату энергарэсурсаў.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 2 у «Петардзе». Дакументы на рэгістрацыю кандыдатамі ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў падалі 630 чалавек. Гэта на 139 чалавек болей, чым на выбарах у парламент у 2012 годзе. Пра гэта паведаміла журналістам старшыня цэнтра выбаркама Лізія Ярмошына. Пры гэтым чыноўніца нагадала, што рэгістрацыю ў якасці кандыдата атрымаюць не ўсе прэтэндэнты, бо ў паданых дакументах ёсць памылкі. Таксама Ярмошына заявіла, што падчас агітацыі можа адбывацца ўсё, што заўгодна, калі гэта не перашкаджае выбаршчыку. Цытую: «Я за песні і скокі, калі яны адбываюцца ў месцах, вызначаных для агітацыі і без абразаў іншых кандыдатаў», цытуе Ярмошыну Белапан. Яна нагадала пра пікет намесніка старшыні руху за свабоду Алеся Лагвінца, падчас якога з канцэртам выступіў вядомы рок-музыка Лявон Вольскі. На думку Ярмошынай, на гэтым пікеце гучалі абразы на адрас іншых прэтэндэнтаў, напрыклад, камуністаў. Рэгістрацыя працягнецца да 11 жніўня уключна. Парламенцкія выбары ў Беларусі пройдуць 11 верасня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Головная новина дня. По справе об массовых беспорядках 19 снежня 2010 года з'явился новый затриманный. Это 39-годовый жихар поселка Рудинск под Минском Владимир Кондрусь. И он смешанный у СИЗА номер 1 по улице Володарского. Мужчину затримали 14 червня. Теперь за кратами он тримает долготерминовую голодовку, протестуючи супроть зняволення. Подчас голодовки стан его здоровья погоршился, тому Кондрусе перевели у санчастку СИЗА. У следчим комитете подтвердили затримание и додали, что выучаются все количности справы. Агулом за площу 2010 были осуджены 49 человек. Многие из них трапили за краты, але потом были амнистованы або помилованы керовником державы. Зараз по этой справе фигурует только экс-кандидат у президента Олесь Михалевич, але его справа на этот момент припыненная. Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи серады 3 жнивня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
«Петарда» – 5 выбуховых темов на Еврорадио.